Euskadi Irratia.
Hernaniko Orona Fundazioan dabil gaur amarauna, ez kalean ibiltzeko giro ederra dagoelako bakarrik, gaur dira han egitekoak Euskal Emakume Pandero Jolen topaketa. 30 emakume inguru elkartu dira bertan, eta asmoa da gaurko topaketan dokumental baterako irudiak hartzen hastea. Eten barik joten, izango du izena dokumentalak. Xabier Sukia, egunon?
Egunon, Unai. Ba, hemen txegaude bai, Orona Fundazioko eraikin honek ere pandero itxura ederra dauka, Unai, borobila. Erdian bere txulotxuarekin, eta bai, 30 emakume ziren etortzekoak, azkenean 18 izan dira, 18 etorri dira, gehienak Gipuzkoa eta Bizkaiatik etorri omen dira, Arabatik ere bai, eta une honetan eraikinaren barruan ari dira alako parte hartze prozesuietako bat ari dira egiten, berein artean, ba, bakoitzak bere pozak eta bere kezkak, lehenengo aldia da modu honetan elkartzen direla, sartu horretik batzukin hitz egiteko aukera izan dugu, eta somatu dugu oso gustora eta oso pozik eta urduri ere bazeudela, ez da, ba, lehenengo aldia zelako, askok ez dutelako elkar ezagutzen, panderoa instrumentua bera protagonista dela, oso polita izan da bakoitza bere poltsa borobilarekin nola sartu diren banaka-banaka bilera horretara, eta bereik ere noski nola ez borobilean daude, une honetan eserita arlaxe ikusten ditut, eta ongi iruditzen bali mazaizu une honetan nola zuzenean etzen posible, lehentxeago hitz egin dugu saltsa guzti hau antolatu duen antolatzailearekin, eta entzun ditzagun bere hitzak. Gotzone, mentxe daukagu, Gotzone Azpitarte, gaurko egun handi honen, Euskal Emakume Pandero Jolen topaketaren antolatzailea, egunon.
Egunon.
Gotzone, urduritxo.
Bai, nahikotxo, bai. Niretzat, ekitaldiak antolatzen eta hori badaukat eskarmentua, baina lehenengo antolatzen dudala holango, ekitaldi polita esango neuke.
Bai, lehenengo topaketa da, Pandero Jole Emakumen lehenengo topaketa. Zergatik egun hau, zer beharrek bultza zaituzte hau antolatzera?
Iaz, antolatu genuen Bizkaiaretoan EHUko paranifoan ekitaldi bat, deitu geniona Euskal Pandereteria Patriarkatua zulatuz, eta itzelesko arrakasta izan genuen, jende pilo bat hurbildu zen bertara, eta esan genuen, horrelako egoera bat aprobetsatu behar da, eta egingo dugu beste zerbait. Eta orduan okurritu zitzaigun, dokumental bat 60 minutuko egitea. Eten barik joten izenburuarekin.
Eta hortik sortu da gaurko eguna. Ura dokumental orduan liazko maiatzen egin zenutena gauza laburtxo bat izan bazen, orain ordu beteko dokumental bat grabatzea da gaurko helburua, ezta? Eta horregatik elkartu dituzu hemen 30 Euskal Emakume Pandero Jole.
Bueno, 38.
Bueno, 38, gehiago, ezta? Hasiera baino gehiago beraz.
Hori da.
Nondik etorri dira? Etorriko dira?
Hiru lurraldetatik, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabatik. Eta, Gipuzkoa eta Bizkaitik erdia eta erdia gutxi gora bera, eta agurainetik lau neska. Oso pozik gaude izan dugun arrakasta segia esan.
Gainera, beraiek ez dute elkar ezagutzen, askok ez dute ezagutzen elkar?
Gehien, batzuk bikoteka, hiru asko jota, animatzen joan dira, plazatan ibiltzen direnak, bata besteai animatuta etorri dira. Hori da uste dudana, Eta, gero honik telefonoz bereaik itzegin da orduak eta orduak eman da, bai. Konbentzitu ditut asko, bai.
Eta parte hartze prozesu moduko bat egin nahi duzue beraiekin, irudiak, dokumentalerako irudiak eta edukia grabatzeaz gain, zer gustatuko litzaizuke gaurko eguna pasa ondoren, bakoitzak etxera zer eramatea gustatuko litzaizuke?
Galdera horretan ez dut pentsatu, baina nahi izango nuke emakume pandero joleak beretxera eramatea sentsazio on bat esanez, jotzen duan instrumento edo tresna hau baliagarria da, eta aintzindariak izan ditugunak gure, oza, Euskal Herritik zehar erromeri guztietan, horretariko bat naiz, eta nik pilo bat gauza egin ditzak tresna honekin, ez?
Gaur hemen ikusiko ditugunak adin guztietakoak izango dira, batzuk gazte-gazteak, beste batzuk, bueno, 60 urtetik gorakoak ere, bai, ezta, adin tarte zabala dago hemen, baina behar badaguk Maurizia daukagu gogoan lehenbiziko, pandero jole zaharre eta pentsatzen jartzen garenean Maurizia atorki gurura, baina Maurizian ondoren hor eten bat egon zen, ezta? Hor, pandero jolek ez zuten haren erreleboa jaso, edo etzen hori ongi transmititu, zer gertatu zen hor?
Maurizia bezalako pilo bat emakume egon ziren, plazetan, beste, a ber, aizia bestera batera bizitzen zuten bere garai hartan, ez? Orduan, gaur egun daukagun, ez dakit, beste medio guztiak oztopatzen dute pixkat hori plazaratzea. Gaur egun egindan lanarekin hori lortu da eta pilo bat gazte belaunaldi honetakoak panderoa eta trikia jotzen ikasten doaz, ezta. Baina aurreko belaunaldia Maurizia eta beste belaunaldi honen bitartean egon den horrek joan dira, baina apur bat egonda mugatuta, ba dantza taldetara, gauza ikastoletara, bueno, eremu nire ustez ni ere ez naiz oso aditu horretan, baina ikusi dudanagatik, ez? Orduan, oso pozgarria da gaur egun, osea gaur etorri diren emakumeak, ba batzuk 77 urtekoak izatea, ez? Jo, eske oso zoriontsu nago horregatik.
Eta panderoa instrumentu bezala nola ikusten duzuzuk Euskal Herrian?
Nik nola ikusten dudan? Beitu, atzo esan zidan batek, euretariko batek, nik ez dut panderoa jotzen, baina batek esan zidan, jo, ezke beitu, kalera ateratzen ginenean, afizioz, ba, pandero jo beharrean tamborra jotzen genuela ematen zuen, ezta? Orduan, pentsatu dut ikasten joatea. Eta orduan, nire ustez, panderoa jotzea da gauza alai bat. Gustatuko asko eta biziki postuko nintzateke panderoa berez, lehen gertatzen zen bezala, berez edo trikiarekin ba beste instrumento batzuekin ere joko balitz eta koplak berreskuratuko balirateke, ez da. Hori gustatuko litzaidake asko.
Panderoarekin bakarrik beste musika tresna baten laguntzari gabe, ez da? Koplak kantatzea panderoa entzunez.
Bai. Askotan erromerietan emakume panderojoleak zeukan beste inoren beharrik edo laguntza izan ba alboka edo holako txirula batekin edo bueno zeukan beste inoren beharrik. Bera san gauza aidean atratzeko eta hankak mugiarazteko bestei, ezta? Orduan ze polita ez dakit hori ahoz pasauko koplak pandero baten laguntzaz han abestea eta jendea mugimentuan ipintzea, za?
Bai, historikoki pandero jolen bikote hoien, trikitilarien bikoteen izenak entzun izan ditugunean, beti klasikoa ala izan da, ez? Funtzionamendua izan da, Gari eta Iñaki, Gari jotzen du soinua eta Iñaki jotzen du panderoa. Tapia eta Leturia, Tapia jotzen du soinua, Leturia jotzen du panderoa. Maixa eta Itziar, pandero jolea bigarren egote horren atzean badago zerbait, ala txorakeria bada?
Nire ustez, eta hori Edurtze eta Aniak nebada nekoak esaten dauenez, askotan pentsatu da gu gai izan garela bigarren instrumentua, ezta? Orduan, egia da, trikia behar bada jendek esaten du, eske jo, trikia oso zaila da, ba, panderoa donok joten du, ez da holan, eh? Eurekin hitz egiten baduzu, benetan saltza izatea, zuk behar den moduan jotzea, eta hori behar den erritmoa, ez dakizert, perkutsioak behar deuen hori, ez da egiten bat batean zuk hartzen dozu panderoa eta jotze, ez. Bestela egin aproba, edo nok egin dezake aproba.
Gotzone, gaurkoa eta gero, zer? gaur orain parte hartze prozesua, hitz egingo duzue, zuen kezkak, zuen pozak eta minak partekatuko dituzue. Gauza horiei guztiei buruz hitz egin ondoren, gero zer?
Dokumentala grabatzen joango gara, orduan, gaur gustatuko litzaidake, hor dauden edo bertara hurbiltzen diren emakumeak parte hartzea beste filmaketa alba du, jendeak. Bertan ateratzea edo aterako diren edukiak eta proposamenak gero islatzea dokumentalean. Bestela alperrik etorri gara ona. Eta gaur, aurpegiak bata besteari begiratzea, eta esatea, jo, nire ametsa hau izan da, eta benetan ez du lortu, edo, jo, niko txikitati jo dut, bueno, horrelako hainbat, bestakit, ideia polite ateratzea, ez hori gustatuko litzaidake.
Gotzonea azpitarte, etenbarik joten ikusiko dugu, ateratzen duzuenean, eta gonbidatuko gaituzue ikustera bezala, eta kontatuko diguzue zer biltzen duen horrek, eskerrik asko.
Zeuri, mila esker.
Baina orain gustatuko litzaiguke baitare, beste pare bat ahots entzutea, pare bat lagunekin hitz egin dugu, eta batez ere lanean ere jarri nahi dugu. Hainbeste pandero jole hemen edukita, pandero soinurik entzun gabez gara joango etxera, ezta? Ea bazter esan diguten beste bi lagun hauek. Kaixo egunon, eta zuek, zuen izenak mesedez?
Ni Uxue.
Ta ni Ane.
Uxue eta Ane, eta nondi zatozte?
Zumarratik ni.
Eta Anine Urretxutik.
Eta zertzarete, elkarrekin panderoa jotzen duzue, nondi dator zuen harremana, zerk egintzaituzte lagunak bazarete behintzat?
Ni pixkat Uxue baino lentxeo hasi nintzen pandero jotzen, baino elkarrekin ibiltzen geha erromeri eta parranda desberdinetan, eta ezaguna geha erritik.
Urte asko panderoa jotzen?
Bai, dexente, ezakit, zazpi bat urte edo.
Bueno, zuek aztea zarete, zuzen bat urte dituzu?
Nik 19 urte azkart.
Eta ni neuko 30.
30 eta 19. Eta ze taldetan jotzen duzue edo nondik nora ibiltzen zarete?
Leku desberdinetan ibiltzen gata, nik uste bikote desberdinekin. Bakoitzak badaukagu gure bikotea edo esaten dana, baino gerora ere talde mailan, taldea onditxo gotan eta ibiltzen gara.
Bai, hori da, bai.
Zuentzat panderoa zer izan da, edo zer da?
Ezakit, niretzako panderoa modua, nire ustez espresatzeko nire sentitzen detena, edo emoziok, edo hori da niretzako panderoa.
Zure ustez panderoak badu merezi duen indarra, instrumentu bezala Euskal Herrian?
Nik uste eta pixka trekitixak pixu gehiago duela, batez ere melodia eta berak eramaten dulako, baina pandero joleak ere, ez bauka garrantzia, panderoa trekitixak gau ez da ez da, eta trekitixak pandero gau ere ez. Orduan, nik uste leku gehiago beharko lukela, baina badauka bere garrantzia.
Emango diguzue klase txiki batea, zerbait joko diguzue zuen panderoiek ze soinua ateratzen duten? Zer joko diguzue orain adibidez?
Fandangotxo bat.
Oso ondo, eskerrik asko, hori da fandangoa eta arinarintxo bat orain. Zue bat, ze ondo konpenetratzen zareten, ezta? Elkar ezagutzen duzula nabari da, elkar egiten dizkizuen keinuak, noiz hasi, noiz amaitu, zein hasten da, panderoa zer da, beti atzetik duen instrumentu bat, ala aurretik joaten ere badaki?
Nik uste trikitixa hasten dela lehenbizi, eta gero panderoa akompainamentu edo lanak egiten dituna.
Eta gaur zer espero duzu hemen, gaur 30 Euskal Emakume pandero jole elkartzekoak zarete, zuentzat zer da gaurko eguna?
Berezia ez, azkenen, nik uste lehenengo emakumen topaketa dela pandero jolena, eta nik uste berezia izango dela, eta oso polita hemenik ateaikena, eta hori gozau bingo.
Uxuetan eskerrik asko, eta gozatu.
Mila eskerrik asko.
Beno, Unai, denbora gutxi daukagu, pare bat kontu, bat, oraintxe esaten ari diren mezutxo bat, parte hartze prozesu horretan, Greziatik etorritakoare badela, Grezian ere jotzen zela panderoa, eta Grezia garaietan artistak eta poetak zirela gizartearen ezitzaileak, beraz, bazutela bere garrantzia. Eta besteko, ba, gero hiru emakume elkarrezketatuko ditugu, Edurtze eta Ania, Gema Sistiaga, eta Nekane Akarregi Amutxastegi.